Head kuulajad, me jätkame meie advent põhitõdede õppimist ja tänase teema pealkiri on Suur võitlus. Ja ma loen sisse juhatuseks teksti Johannese ilmutusraamatu 12. peatükist 7. ja 8. salmi. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Et sitaat meie koguduse käsiraamatust, siis doktriini suur võitlus kohta. Kogu inimkond osaleb nüüd suures võitluses Kristuse ja saatana vahel, mille märklauaks on Jumala iseloom, tema käsk ning tema ülim võim universumi üle. See konflikt sai alguse taevas, kui üks valikuvabadusega varustatud lood olevus muutus enese ülendamise kaudu saatanaks, Jumala vastaseks, ning juhtis osa ingleid mässama Jumala vastu. Selle mässu vaimu tõi ta ka siia maailma, kui ta juhtis Aadamat ja Eevat patustama Jumala vastu. Selle patu tulemuseks oli Jumala kuju moondumine inimeses, korratuse süvenemine loodud maailmas ning lõpuks selle hävimine ülemaailmses veeuputuses. Meie maailm sai areeniks, kus toimub kõike haarav võitlus, mida jälgib kogu loodu ja millest armastuse Jumal tuleb lõpuks välja õigeks mõistetuna. Et abistada oma rahvast selles võitluses, saadab Kristus püha vaimu ja ustavad inglid neid juhtima, kaitsma ja toetama päästmise teel. Tsitaadi lõpp. See tsitaat rääkis meile suurest võitlusest ja tõi välja, et see võitlus toimub tegelikult mitmel tasandil. Sisuliselt siis kolm tasandit ja kõigepealt nimetaksime võitluse tasandiks kogu universumit ja see on see kosmiline tasand. Teiseks see suur võitlus toimub siin maa peal ja kolmandaks, see on teisega tegelikult seotud, kolmas tasand on võitlus, suur võitlus inim südames. Aga alustaksime esimesest. Sissejuhatav tekst rääkis sõjast, mis tõusis taevas. Enne kui sai teoks Lutsiferi avalik vastuhakk, avalik mäss Jumala vastu, võime me öelda, et sõda algas Lutsiferi südames. Prohvet Jesaja kirja 14. peatükis on pisut seda algust kirjeldatud. Me oleme harjunud seda ikka kasutama just selle suure võitluse kontekstis, kuigi prohvet on selle kirja pannud seoses Paabeli kuningaga, Babylooniaga. Ja just prohvet Taanieli raamatust tuleb nagu välja see lugu Babylonia kuninga Nebukadnetsari kullast kujust, mille Nebukadnetsar lasi püstitada ja see oli ju tegelikult avalik ka mäss Jumala vastu, sest Jumal oli Nebukadnetsarile unenäos näidanud nägemust maailma tulevikust. Ja seal oli see kuju erinevatest metallidest, mis kõik sümboliseerisid erinevaid maailma riike. Ja prohvet Taanieli sõnul oli Babyloniale antud ainult kullast pea. Aga me teame tegelikult, kuidas Nebukadnetsar reageeris sellele nägemusele. See tekitas temas protesti, miks tema ainult kullast pea. Ja tema tegi oma isiklikud järelmid sellest. Ja siis ta lasi valmistada selle oma kuju, ilmselt mis sarnanes unenäos nähtud kujule, aga mis oli selle kuju omapära. See kuju oli üleni kullast. Jumala plaanid ei pidanud Nebukadnetsari arvates täituma, tema võitles nende vastu. Tema tahtis, et tema kuningriik püsiks ja jääks igavesti. Ja just siin see konflikt, kus Nebukadnetsar astub piltlikult öeldes nagu Jumala kohale ja tema kujundab maailma tulevikku, mitte Jumal. Nii et ta astub nagu Jumala asemele. Ja profet Jesaja 14. peatükis on tegelikult räägitud just Babyloonia valitsejate võimu ihast, nende unistustest olla kogu maailma valitsejad, aga tundub, et kõik see, millega kirjeldatakse siin siis Babyloniat ja neid auahneid kuningaid, see kasvab välja tegelikult maistest piiridest, ütleme maisest mõõdust. Ja seda on raske kohaldada ainult Babylonia riigile, Baabeli kuningatele. Ja me oleme hakanud tõlgendama seda Jesaja 14. peatükki tõepoolest laiemas perspektiivis. Ja siin kirjeldatud tegelast me oleme harjunud samastama Lutsiferiga, saatanaga. Nii ma loen Jesaja 14. peatükist, salmid 13 ja 14. 12. salmis tegelikult juba räägitakse sellest, kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommiku täht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja. Just see helkjas hommiku täht, koidiku poeg, see on nagu Lutsiferi iseloomustus. Ja edasi on siin öeldud, sina ütlesid oma südames. Mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Me siis ütleme, et Babylonia kuningas on nagu sümbol sellest Jumala inglist, Lutsiferist. Ja siin esitatakse teda ka kui Jumala trooni nõudlejat. Ta pretendeerib kõige kõrgemale kohale, ta tahab ise astuda Jumala asemele. Ja muidugi loomulikult see tal ei õnnestu ja nii on ilmutuse raamatus meile räägitudki sellest, kuidas siis taevas saab alguse sõda. Lutsiferi avalik vastuhak Jumalale ja tuleb siis see sõda. Ning ilmutuse raamatu 12. peatükis 4. salmis räägitakse, et selles võitluses Jumala vastu õnnestus Lutsiferil endaga kaasa tõmmata 1/3 kõikidest inglitest. Nii et märkimisväärne arv, aga see mässu katse nurjub ja see lõpeb tegelikult Lutsiferi ja tema pooldajate taevast välja heitmisega. Kõrvale põikene ma ütleksin, et inimestena me armastame kronoloogiat, aga siin loos Lutsiferist ja tema sõjast Jumala vastu on see mõne võrra selgusetu. Tundub, et selles sõjas tegelikult on ka nagu mitu etapp. Jeesus ise seostab saatana välja heitmist taevast tegelikult ju oma ohvrisurmaga Golgata ristil. Johannes evangeeliumi 12. peatükist me võime lugeda 31. salmi. Siin Jeesus ütleb, et nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja Jeesus peab siin tegelikult silmas just seda hetke, kui tema on siin taevas, kui ta teab, et ta lõpetab oma maise elurännaku Golgata ristil. See on selle võitluse pealahing ja see läbitakse võidukalt. Ja sellega seoses ütleb Jeesus, et saatan heidetakse välja taevast. Piibli sõnaraamat, piibli kommentaar, selle sama Johannes evangeeliumi 12. peatüki ja 31. salmi kohta räägib tõepoolest kahest välja tõukamisest. Siis Lutsiferi või saatana tegevuse ja liikumisvabaduse piiramisest. Ja see on nagu siis kahes etappis. Ja teine etapp ongi siis seotud Golgata sündmustega. Sest sealt edasi me usume, et saatan ja tema inglid on aheldatud ainult siia maailma, meie maa külge. Ja siit teda mujale enam universumisse nagu välja ei saa. Seda etappi on huvitavalt kirjeldatud ka raamatutes patriarhid ja prohvetid ning raamatus suurvõitlus. Nii et on huvitav neid asju lugeda. Ja veel võime öelda, et see sõda, mis sai alguse taevast, et selles sõjas peamiseks relvaks saatana käes on petmine ja manipuleerimine. Nüüd aga siis järgmine suure võitluse tasand, võitlus maa peal. Lutsifer ehk saatan anastas meie planeedi maa. Ja see on loomulikult seotud siis patulangusega, millest on meile räägitud esimese Moosese 3. peatükis. Ja sealt alates saab meie planeedist maa suure võitluse nii-öelda pealahingu tanner. Just meie planeedil maa otsustati kogu suure võitluse lõptulemus. Siin toimus suurim ja olulisim lahing selles sõjas headuse ja kurjuse vahel. Ning Jeesus Kristus kindlustas Jumala võidu selles sõjas. Ja võime ilusti öelda, et Golgata tegi saatanast lõpliku kaotaja. Kuid kogu see häda ja viletsus, mida me sellel maal näeme ja millest me ka ise ühel või teisel moel osa saame, seegi on tegelikult osa sellest suurest sõjast, sellest suurest võitlusest hea ja kurja vahel. Tõepoolest me saame sellest sõjast osa. 3. talv läheb juba. Koronaviirus. See on ka osa sellest sõjast. Küsiksin, et kes on selle taga? Ärgem unustagem, et seegi on osa sellest suurest võitlusest. Ja ma olen kohanud neid inimesi, kes on tahtnud selles pandeemias näha Jumala karistavat kätt patuste inimeste suhtes. Aga mina liigitaksin selle vääraks pildiks Jumalast. Ei ole veel 7 nuhtluse aeg. Igal asjal on oma aeg. Ja mis paneb mind mõtlema, et tegelikult ikkagi selle viiruse taga ei ole mitte Jumal, vaid saatan. Siis kui ma vaatan, mida see tõbi teeb, ma räägisin asjanilde meditsiinilisest küljest. Aga just, et kuidas see tõbi on pannud inimesed isolatsiooni, no sellel talvel on selles suhtes natukene lihtsam ja kuidagi nagu teissugune lähenemine juba, aga eelmisel 2 talvel isolatsioon tähendas tegelikult ju ka meile seda, et kirikud olid kinni, inimesed ühelt poolt ei julgenud enam tulla ja muidugi siis nii-öelda ohutuse mõttes, inimeste säästmise mõttes, et viirus ei leviks, olid kirikud kinni. Kas see oli Jumala eesmärk? Ei. Jumal oleks tahtnud, et kirikud oleksid alati avatud ja inimestel oleks võimalik tulla teda teenima ja kummardama. Küllap oli see vana kuri, kes kasutas seda ära selleks, et nii-öelda survata inimesiga nii-öelda vaimulikus vallas. Ja mina näen ka selles ühte osa sellest sõjast, suurest võitlusest, sõda hea ja kurja vahel. Ja see sõda siin maa peal saab otsa alles Kristuse tagasi tulekuga siia. Ja see päädib siis kurjuse hävitamisega ja patuvaba ühiskonna loomisega. Ja nüüd tuleme kolmanda tasandi juurde selles suures võitluses. Suur võitlus inimese südames. Minu arvates üks parimaid pilte sellest on meile esitatud apostel Pauluse poolt. Tema kirjas galaatlastele 5. peatükis. Galaatia 5:17 ütleb, et sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased nii, et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Sisuliselt räägib Paulus siin ka sõjast, mis toimub inimese hingemaailmas, sisemaailmas. Ja selle salmi kohta on ka Piibli sõnaraamatus öeldud, näiliselt kestab lõpmatult sõda. Heitlus kalduvuse vahel teha head ja kalduvuse vahel teha kurja. Kui Paulus analüüsis seda lahkheli oma viimases koguduses, nägi ta võidu võimalust ainult Jeesus Kristuse kaudu. Tsitaadi lõpp. Ning selle viimase lause juures on Piibli sõnaraamatus viide just Rooma raamatu 7. peatükile. Rooma raamatu 7. peatükk tegelikult on oma olemuselt kuidagi väga dramaatiline. Selles on selline psühholoogiline pilt inimese sees toimuvast võitlusest ja ka nendest tunnetest, mida inimene endas kannab. Ja see pilt, et minu jaoks nagu kõige dramaatilisem hetk on see, kui siis Paulus nagu retooriliselt küsib, et kes päästab mind sellest surma ihust. Ta nagu tunnetab ja tajutab enda nõrkust. Tunnetab väga teravalt seda võitlust, mis käib inimese südames ja ta tajub seda, kui nõrk ta ise on. Kes päästab? Aga muidugi seal samas kirjas roomlastele jõuab Paulus välja sinna, et on keegi, kes päästab. Ja selleks on meie issand Jeesus Kristus. Aga nüüd kirjas galaatlastele siin 5. peatükis. Esitab Paulus meile pildi, mis joonistab välja välised teod, mis siis omakorda peegeldavad selle suure võitluse tulemust meie südames. Kes peale jäi? Kas vaim või liha, kasutades Pauluse keelt? Kas hea või kuri? Kas Jumal või tema vaenlane saatan? Ja siin Galaatia 5. peatükis esitab apostel Paulus meile 2 loetelu. Ja üks loetelu siis esindab seda head ja teine loetelu esindab kurja. Ja Paulus toob välja, et Jumal tahab oma vaimu läbi, püha vaimu läbi meis esile tuua selle hea ja saatan püüab kõik teha, et see kuri tuleks esile. Ja huvitav on see, et selles võitluses, ja see on, ma usun, meie kõigi kogemus, me tajume seda, kuidas kuri surub ennast peale. Ja sellele tuleb teadlikult ja tahtlikult vastu seista. Kuri on inimeste maailmas nagu umbrohi. Ja kui me mõtleme kevadele, mis siin mõne kuu pärast kätte jõuab ja tuleb jälle see põllunduse aeg, potipõllunduse aeg, peenrait teha ja nii edasi. Ja kui siis seeme on maha külvatud, kuidas siis see umbrohi tuleb sealt kõigepealt esile. Nii lihtsalt, seda ei olegi just kui vaja külvata, see kust tema tuleb, aga ta on olemas, seda ajab ennast kõigepealt üles. Ja selleks, et see hea seeme, mis sinna on külvatud, võiks ükskord head vilja kanda. Ja selleks tuleb oiguda seda peenalt harida, tuleb seda umbrohu tõrjet teha, tuleb seda kitkuda, mida iganes. Et see kuri nagu tuleb just kui ise enesest. Nii, ja sellele tuleb siis teadlikult ja tahtlikult vastu seista. Ja huvitav on jällegi hea puhul, et nii imelikusega ei ole, aga hea just kui põgeneks eest. Et seda head esile tuleks, siis seda tuleb pidevalt taotleda. Täpselt samuti teadlikult ja tahtlikult. Taotleda ja nagu pingutada selle hea nimel, muidu see ei tule esile. Aga kui nüüd veel korraks tulla nende loeteletöö juurde siin Galaatia raamatu 5. peatükis, siis võibolla väike sellise kõrvale põikena mind on pannud mõtlema selle halva loetelu. Vahel oleks hea nii ühte kui teist jälle lugeda, üle lugeda, korrata ja mõelda, keda esindan mina. Kas ma hoian hea poole või hoian ma kurja poole? Ja mis on kurja omadused, mida Paulus siin loetleb? Kõige muu kõrval on selleks ka riid, vaen, lõhed, lahknemised. Me arvates on need asjad, mille üle me peaksime kõik mõtlema. Keda mina esindan, kas head või kurja? Nüüd aga võtame veel ette küsimuse, mis on siis suure võitluse teemad? Ja lähtume siis jällegi meie eelpool loetud tekstist koguduse käsiraamatust. Ja seal me nägime, et saatana märklauaks selles suures võitluses on kõigepealt Jumala iseloom, teiseks tema käsk ja kolmandaks Jumala ülim võim universumi üle. Kui me räägime nüüd Jumala iseloomust, tegelikult on seda võimalik kokku võtta ühe sõnaga. Ja apostel Johannes on seda oma epistlis teinud. Jumal on armastus. Saatan püüab pidevalt diskrediteerida Jumalat ja kujutada teda vääralt, kujutada tema iseloomu vääralt. Meie kui inimeste jaoks on väga oluline see, millist Jumala pilti me ise endas kanname. Milline on meie arusaam Jumala iseloomust? Ja see on tegelikult väga oluline, sest meie muutume ise selliseks, nagu on meie arusaam Jumalast. Kui Jumal on selline, nagu saatan püüab teda esitada, kui Jumal on karm, kritiseeriv, vigu otsiv ja inimeste karistamisele orienteeritud, kui selline on meie pilt Jumalast, siis kahju küll peegeldame meie ise varsti täpselt neid samu omadusi. Oleme karmid, kritiseerivad, vigu otsivad ja ka mõtleme ainult sellele, kuidas inimesi paika panna. Nii kui oluline on mõista, mis on tegelikult Jumala tõeline iseloom. Ja vastu seista siis sellele, kuidas saatan püüab seda diskrediteerida. Teine asi, mida saatan ründab, mida meil oli nimetatud, oli Jumala käsk. No käsk on käsk, kivisse raiutud, seda ei muuda, küsimus on nüüd see, et mis me selle käsuga teeme. Ja tundub nii, et saatan püüab juhtida inimesi sellelt õige käsu juurest kas paremale või vasakule. Kas legalismi, nii-öelda käsumeelsusesse või teiselt poolt jälle liberaalsusesse läbi sõrmede vaatamisele. Just sellised äärmused ja selles võitluses oleme tegelikult ka meiegi kõik sees. Kas legalism või liberaalsus? Vaat siin on nüüd see tasakaalumoment selles kohas peaks olema. Ja minu arvates seda tasakaalu on väga hästi esitanud meile Ellen White oma raamatust Tee Kristuse juurde, kus ta räägib natukene Jeesusest Kristusest kui meie eeskujust. Ja võib-olla võtan natukene kitsalt seda, aga lihtsalt siin üks lause on, mis on mulle nagu sööbinud mällu, kus Ellen White ütleb, et Jeesus ei jätnud kunagi pattu noomimata, kuid oma sõnad laususta alati pisar silmil. Me teame, et Jeesus ei olnud liberaalne. Patt vajas nii-öelda arstimist. Pattu tuli noomida ja Jeesus tegi seda. Aga küsimus oli just see, et kuidas ta seda tegi. Ja see lause teine pool ütles, et oma sõnad laususta alati pisar silmil. Tähendab, tema eesmärk ei olnud mitte kohta kätte näidata, mitte karistada, vaid tema eesmärk oli alati üles tõsta, aidata, et inimesed ei kaotaks lootust ja nad võiksid leida lootuse, võiksid leida rahu, võiksid leida rõõmu oma issandas. Et tulevik ei oleks mitte ainult nii-öelda tumedates värvides, vaid pigem vastupidi, midagi helget ja meeldivat, mida tasub oodata ja mille poole tasub püüelda. Jeesus elas kaasa inimestele. Nii et nii nagu Jeesus kuuletus Jumala seadusele ja samal ajal oli tema elu täis armastust, sõbralikkust, heatahtlikkust, kaasa elamist kõikidele inimestele tema ümber. Just seda tegelikult saatan vihkab ja püüab siin kiilu lüüa inimeste vahele. Nii, viimane asi suure võitluse teemade hulgas oli võimu küsimus. Saatan püüdis anastada Jumala võimu. Ta püüdis saada seda võimu enda kätte ja Biibli ütleb, et ta seda ei suutnud ja ta ei suuda seda. Aga kõik see, mis sai alguse taevas, on saatan toonud ka siia maa peale. Ja tihti peale see sama võimu küsimus, nii kummaline kui see ka ei ole, isegi koguduses võib mõnel inimesel olla sellega probleeme. Mõne inimese jaoks võib olla probleemiks, millist võimu keegi koguduses omab. Me teame, et Jumal on tegelikult ju väga lihtsalt õpetanud, et ärge valitsege üksteise üle. Kogudus ei saa olla koht, kus me siin räägime mingisugusest võimust kellegi üle. Aga siin on see, kus saatan püüab külvata oma, panna paika hierarhiat, kui tähtsal positsioonil keegi on. Need võimu küsimus ja siia tahaks öelda sikk. See on sõda. See on suur võitlus. Kui kerkib kusagil üles küsimus võimust, ka kirikus, ka koguduses, siis on siin taga kohe nähtavad sõjakõrvad, suure võitluse kõrvad. Jällegi kõrvale põikena, minu arvates naispastoruse küsimus kuulub täpselt samasse kategooriasse. Sest ma olen korduvalt kuulnud väidet, et naine ei tohi olla juht. Seegi on tegelikult ju sellisel juhul küsimus võimust. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata. Hästi, jätame nüüd selle võitluse. Tuleme lõpuks selle juurde siis, kuhu see võitlus välja jõuab. Ja selleks on võit. Kõigepealt, Jumal tõestas ennast Golgata mäel. Ta näitas, milline on tema iseloom. Ja seal Golgatal saavutati tegelikult suurim võit. Kogu universum nägi ja näeb jätkuvalt, milline on Jumala armastav iseloom. Mitte keegi ei kahtle selles enam. Nii et Golgata mäel toimus selle suure võitluse, selle suure sõja kõige suurem ja otsustavam lahing. Kui me räägime siin näiteks teisest maailmasõjast, mina vaatan seda nii-öelda ka ida-eurooplasena. Ma tean seda, et Ameerikas on seal omad vaatenurgad seal teise rinde avamisega, mis ja kuidas, kui me räägime mingisugusest nagu sõja kõige tähtsamast ja olulisemast lahingust, mis nagu mõnes mõttes nagu otsustab sõja saatuse. Aga noh, mina siin oma Ida-Euroopa mätta otsast vaadates, ma olen harjunud selle mõttega, et tegelikult teise maailmasõja saatuse sisuliselt otsustas 1942. aasta suur lahing, mis otsapidi lõppes 43. talvel, Stalingradi lahing. See sisuliselt lõpuks määras ära, millega see sõda lõpeb. Ja me võime nii öelda, et selle sõja kõige olulisem lahing oli tegelikult, suure võitluse kõige olulisem lahing oli Golgatal. Jumal võitis selle. Aga Berliini vallutamine seisab veel ees, kui me kasutame siis ka nii-öelda teise maailmasõja terminoloogiat. Berliin ei ole veel vallutatud. Jah, ma saan aru, et need näited on tegelikult sellised mõnes mõttes küündimatud või puudulikud, nii, aga noh, nii me inimestena püüame siin need paralleele ja võrdlusi teha. Suure võitluse tulemus on selge, aga punkt ei ole veel pandud. Punkt pannakse, see lõplik võit pannakse siis, kui Jeesus Kristus tuleb siia maa peale tagasi. Maa tagastatakse selle õigetele valitsejatele ja Kristuse teisel tulekul. Ja pühakiri räägib meile sellest, et meie planeet Maa saab ka uueks universumi keskuseks. Jumal nii-öelda kolib praegusest pealinnast, kus see iganes on, uude pealinna, milleks saab olema meie planeet. Imeline mõte tegelikult ja seda toetab ilmutusraamatu 21. peatükk. Nii, aga nüüd lõpuks võidust sinu ja minu südames. Mis see on, millal see saavutatakse? Võit sinu ja minu südames on võit patu üle. Ei varasta enam, ei löö enam oma naist, ka mitte sõnadega. Võib öelda ka teisiti, ei löö enam oma meest, ka mitte sõnadega. Mõni on võitnud alkoholikuraadi, ei joo enam, ei suitseta. Jah, need on kindlasti võidud. Aga ma sõnastaksin seda pisut ümber. Minu jaoks tähendab võit eelkõige võitu oma sõltuvuste üle. Ja see on nüüd valdkond, millest ei ole vaba mitte ükski inimene. Tegelikult, kui me räägime, mõtleme ja räägime inimese patu võitlusest, siis nii või teisiti me jõuame ikkagi lõpuks välja erinevate sõltuvuste nii. Ja sõltuvusi võib inimese elus olla seinast seina. Tõepoolest alkohol, tubakas, narkootikumid, liigsöömine, arvutisõltuvus. Mammona sõltuvus ja nii edasi ja nii edasi. Siia võib veel pika loetelu üles lugeda. Aga on ka lihtsamaid asju, mida me võime sõltuvuse kategooriasse liigitada. Näiteks tagarääkimine, kritiseerimine, sotsiaalmeedias valitsuse kirumine ja ka, ütleme, nii edasi. Need tegelikult jõuavad ka nii või teisiti välja sõltuvuse kategooriasse. Me kõik teame, et saatan püüab muuta patud võimalikult meeldivaks. Ja siin on nüüd selline küsimus, kuidas vihata midagi, mis on meeldiv? Küsimus suurele ringile. Minu arvates on suurim võit millegi üle see, kui ma loobun millestki, kui ma võidan midagi, mis on mulle meeldiv. See tähendab meeldiv, aga pattune. Sest pühakirja ütleb meile ka, et Jumalal on meeldivaid asju meie jaoks paremas käes, oi kui palju. Aga just, et meeldivaks muutunud patt. Ja võt siin ma tõmbaksin nagu sellise võrdusmärgi sõltuvuse ja selle meeldiva patu vahele. Täpsemalt, mille saatan on suutnud meeldivaks muuta meie jaoks. Ja võt siin on nüüd see suure võitluse koht. Kui me räägime võidust, siis ma usun, meile kõigile on selge, et võitma peab, sest kui ei võida, siis vastasel juhul ei ole meil mingit lootust igavesele elule, mida Jumal on meile tõotanud anda. Me vajame võitu, me peame võitma. Aga millest siin alustada? Vahel tundub see asi nii kaugel olevat see võit ja nii raske selleni jõuda, aga ilmselt peaks alustama ikkagi usust. Kõigepealt usk võidu võimalikusse. Kui ma ei usu, et on võimalik võita, siis ongi kõik. Siis olemegi kaotajad ja see kaotus võib muutuda meie jaoks fataalseks. Nii siis kõigepealt usk võidu võimalikusse. Ja edasi siis juba usk sellesse, et ka mina võin võita. Mitte ise, sest meil ei ole selleks jõudu, meil ei ole selleks tarkust. Aga usk selles, et mina võin võita koos oma Jumalaga. Nii nagu kunagi kuningas Taavet ühes psalmis on öeldud, et koos oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. Ilma Jumalata on selle müüri ületamine võimatu, aga koos oma Jumalaga ma saan sellest üle, koos oma Jumalaga ma võidan. Nii et võit on meie eesmärk teatud mõttes. Ja Jumal on meile kinkinud oma püha vaimu ja ka inglid meid abistama selleks, et me selles Jumala vaimu väes suudaksime selle võidu saavutada. Suur võitlus lõpeb Jumala võiduga. Ja soovin sulle hea kuulaja, et suur võitlus halva vastu ka sinu elus ja sinu südames lõpeks ka võiduga. Ja soovin veel seda, et me seda võitu saaksime kord koos tähistada Jumala linnas, uues Jerusalemmas. Issand õnnistugu meid selleks. Aamen.